Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra pada kali ini dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat tentang Tuhan Yesus yang membuat mujizat pertama di dalam perjamuan kawin di Kana. Dan pada saat ini kita akan segera melihat hal-hal lain yang diungkapkan oleh Yohanes di dalam kitab Injilnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita pada saat ini telah sampai pada Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat ini. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Saudaraku, ini mungkin menunjuk kepada waktu ketika kampung halaman Yesus sendiri tidak mau menerima dia. Dalam Lukas pasal 4 ayat 22, ketika Yesus pergi ke sinagog dan membaca dari kitab Yesaya, mereka mengatakan, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Mereka mungkin bermaksud membunuh dia pada saat itu. Karena itu, Yesus memindahkan pusat pelayanannya ke Kapernaum, dan sejauh yang saya mengerti, kota itu terus menjadi pusat pelayanannya selama 3 tahun pelayanan yang ke depan. Dan selanjutnya, Yohanes 2 ayat 13 mencatat, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Saudaraku, di sini kita melihat penyebutan geografis yang lain. Yohanes tadinya memulai dari Kana yang di Galilea, kemudian melanjutkannya ke Kapernaum, dan sekarang ada di Yerusalem. Perhatikan bahwa Yohanes menuliskan hari raya itu sebagai Paskah orang Yahudi. Bukan lagi dikatakan Paskah bagi Tuhan, sebagaimana Keluaran 12 ayat 27. Paskah orang Yahudi itu sekedar pesta keagamaan yang tidak memiliki makna, yang hanya sekedar merupakan ritual yang harus mereka jalani. Dia yang sebenarnya memiliki Paskah itu sudah datang. 1 Korintus 5 ayat 7 mencatat, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus kemudian pergi ke Yerusalem. Semua laki-laki itu diharuskan untuk pergi ke Yerusalem 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Paskah, pada hari raya Pentakosta, dan juga pada hari raya Pondok Daun. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dan sekarang kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah. Ia melakukan hal itu 2 kali. Yang pertama yaitu di masa awal pelayanannya, dan kemudian dia akan melakukannya sekali lagi pada akhir pelayanannya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 2 ayat 14 mencatat, dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa para pedagang itu menjual binatang-binatang dan merpati, dan di situ juga mereka melakukan penukaran uang. Pada waktu itu, di Bait Suci itu tidak menerima sembarang uang, dan hanya uang Bait Suci yang bisa diterima. Sedangkan uang yang lain itu sama sekali tidak bisa dipakai atau dijadikan untuk persembahan. Dan karena itu, maka mereka membuka tempat penukaran uang, dan disitulah mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan penukaran uang itu. Mengapa mereka memiliki sistem yang demikian? Saudara, itu semua karena mereka mau menjadikan agama sebagai sesuatu yang gampangan, yang murahan. Mereka mau membawa uang Romawi yang memiliki gambar kaisar dan juga lambang kekafiran di dalamnya, dan kemudian itu ditukarkan dengan uang Yahudi yang bisa dipakai di dalam Bait Suci. Jadi saudara, para penukar uang itu ada di sana untuk mempermudah orang-orang yang mau beribadah. Juga mereka menukarkan uang besar dengan uang kecil. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka bukan hanya membuat agama sebagai sesuatu yang gampang saja, tetapi juga mereka mau membuat agama itu menjadi nilainya sangat murah. Di sana mereka juga menjual binatang. Dan dalam keadaan yang demikian, tentu saja sangatlah mudah untuk terjadi keributan demi agama di sana. Dan hari ini kita juga sebenarnya mengalami masalah yang sama. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 2 ayat 15-17 mencatat, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati itu, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus bertindak sangat keras. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kita melihat bahwa para murid mengingat ayat dari Mazmur 69 ayat yang ke-10. Ayat ini dikutip 17 kali di dalam Perjanjian Baru, dan salah satu Mazmur yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Kemudian saudaraku, Yohanes 2 ayat 18-19 mencatat demikian. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kata yang dipakai oleh Yesus dalam kata rombak di sini adalah luo, yang berarti melepaskan ikatan. Dan Yesus tentu saja menunjuk kepada tubuhnya sendiri. Lalu bagaimana tanggapan orang Yahudi? Yohanes 2 ayat 20 mencatat, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bait Allah pada saat itu adalah istana Herodes. Dan pada saat itu, bangunan itu sedang dalam proses pembangunan dan sudah dibangun selama 46 tahun. Ada penggunaan kata-kata yang spesifik dari bahasa Yunani yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Di dalam ayat 14 dan 15, ketika dikatakan bahwa Yesus menyucikan bait Allah, kata yang dipakai untuk bait Allah di situ adalah hieron, yang menunjuk kepada bait Allah secara menyeluruh. Sedangkan kata yang dipakai Yesus di dalam ayat 19 yang kemudian diulangi oleh orang-orang Yahudi di dalam ayat 20 itu adalah naos, yang menunjuk kepada ruangan yang khusus di dalam bait Allah. Dan saudara, kata ini juga yang dipakai untuk menunjuk kepada tubuh sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ketika ia mengatakan bahwa tempat kudus zaman ini bukanlah bait suci yang dibuat dengan tangan, tetapi tubuh kita adalah bait naos dari Roh Kudus. Orang-orang Yahudi sedang bertanya kepada Tuhan, apakah ia memang bermaksud bahwa ia akan merombak bait suci itu? Tetapi tentu saja bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, karena yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes 2 ayat 21 demikian. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau mereka merubuhkan bait itu, maka ialah yang akan membangunnya. Kata yang dipakai Yesus itu adalah egeiros yang dipakai oleh Yohanes 5 kali di dalam Injilnya. Dan saudara, setiap kali kata itu dipakai, itu senantiasa selalu menunjuk kepada kebangkitan dari kematian. Dan hal itu tentu saja menunjukkan kepada kebangkitan Kristus, dan itu menunjuk kepada kebangkitan orang percaya juga. Kata itu juga dipakai untuk menunjukkan kepada dibangunkannya kembali kehidupan Lazarus. Hal itu adalah peristiwa kebangunan. Dan saudara, itulah tepatnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang tubuhnya sebagai bait suci. Tetapi di sini kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus pun tidak memahaminya. Dan baru sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, para muridnya baru teringat apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Mari saudara kita lanjutkan Yohanes 2 ayat 22, di mana firman Tuhan mencatat, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sekarang kita sampai kepada sesuatu yang teramat sangat penting. Semua peristiwa ini terjadi di Yerusalem pada masa Paskah. Mari kita melihat ayat 23 dari Yohanes pasal 2 ini, di mana firman Tuhan mencatat, dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang membaca ayat itu dan kemudian mengatakan, wah, indah sekali bukan? Orang-orang itu percaya kepadanya. Tetapi saudara, sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang indah. Mengapa? Karena iman mereka pada waktu itu sama sekali bukan iman yang menyelamatkan. Mereka hanya sekedar menganggukkan kepala tanda setuju ketika mereka melihat Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat. Karena itu perhatikan ayat selanjutnya. Dalam Yohanes 2 ayat 24-25 dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudaraku, Anda lihat di sini, sekalipun mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus tidak percaya kepada mereka. Dengan kata lain, iman mereka bukanlah iman yang menyelamatkan, dan tentu saja Tuhan Yesus mengetahui akan hal itu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka, dan ini senantiasa menjadi bahaya yang sangat besar bagi zaman ini di antara orang-orang yang mengatakan kalau mereka percaya kepada Yesus. Lalu apakah artinya ketika Anda mengatakan bahwa Anda percaya kepada Yesus? Apakah itu hanya sekedar berarti bahwa Anda percaya kepada fakta yang ada di dalam Alkitab? Pertanyaan yang penting adalah, apakah Anda meyakini bahwa Ia adalah Juru Selamat yang mati bagi dosa-dosa Anda? Apakah ia yang disalibkan untuk membenarkan Anda? Apakah ia menjadi harapan Anda satu-satunya untuk masuk ke dalam surga? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang banyak ini sangat tertarik ketika mereka melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat dan mereka kemudian percaya. Mereka tentu saja pasti percaya karena mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak percaya kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kepercayaan yang mereka miliki itu bukanlah kepercayaan yang sejati. Mengapa? Karena ia mengenal semua manusia. Tuhan Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hati manusia. Ia tahu apa yang ada di dalam hati Anda. Tuhan Yesus tidak memerlukan penjelasan dari manusia kepadanya, karena ia sendiri sudah tahu apa yang ada di dalam diri manusia. Dan saudaraku, ketika Nikodemus datang kepadanya di waktu malam, Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepadanya karena iman orang itu murni. Tetapi sayang sekali bahwa pergerakan kisah ini terpotong oleh penggalan pasal 3. Dan ini adalah salah satu contoh di mana pemenggalan pasal kurang menguntungkan. Karena itu kita akan menganggapnya sebagai kesatuan tanpa terpenggal. Sehingga saya akan membaca sekali lagi dari Yohanes pasal 2 ayat 24-25 dan kemudian saya melanjutkannya ke pasal 3 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak percaya kepada orang banyak karena ia tahu bahwa iman mereka tidaklah murni. Akan tetapi, Nikodemus ini adalah orang yang tulus. Mari kita perhatikan secara khusus tentang orang ini. Ada beberapa hal yang dikatakan tentang dia di sini. Yang pertama, ia adalah orang Farisi. Ini berarti bahwa ia termasuk di dalam kelompok yang terbaik di antara orang-orang Israel. Mereka percaya kepada pewahyuan Perjanjian Lama dan mereka percaya kepada kedatangan Mesias. Mereka juga percaya kepada mujizat dan mereka bahkan percaya kepada kebangkitan. Namanya Nikodemus dan ia adalah salah seorang pemimpin agama Yahudi. Dan saudara ini menjelaskan kepada kita tentang tiga topeng yang dikenakan oleh orang ini. Di situ kita melihat Nikodemus adalah orang Farisi ketika ia bertemu dengan orang Farisi lainnya. Dan ketika ia di tengah-tengah mereka, ia hanya salah satu dari antara mereka. Ia sedikit banyak menanggalkan pertahanan dirinya. Dan kemudian, ketika ia keluar dari kalangan orang-orang Farisi dan menyusuri jalan, orang akan melihat dia dan akan menyingkir menghormati dia. Nikodemus adalah orang terpandang. Karena itu, ia akan mengenakan sikap yang lain lagi ketika dia berhadapan dengan orang lain. Bukankah ada banyak orang yang demikian di zaman ini? Saudara, ada seorang bisnismen atau direktur dari sebuah perusahaan. Ketika ia pergi ke kantor di pagi hari, maka mereka yang bertemu dia di kantor akan berbicara kepadanya dan memanggil dia Bapak. Dan mereka semua yang hadir akan menundukkan kepala dan tunduk kepadanya. Meskipun mereka berpikir bahwa mereka mengenal dia, tetapi sebenarnya tidak demikian. Mengapa? Karena ketika bisnismen ini keluar dari kantornya pada sore hari, setelah pekerjaannya selesai, maka ia pulang ke rumah. Dan ketika ia membuka pintu rumahnya, dia masuk, kemudian mungkin dia melepaskan jasnya, dan meletakkannya di kursi, maka ia akan menjadi orang yang berbeda lagi. Dan kemudian istrinya datang kepadanya dan melihat dia saat ia duduk dengan lesu. Ia bukan lagi seorang bisnismen atau direktur sebuah perusahaan. Dan sekarang ia hanyalah seorang suami yang sederhana. Lalu istrinya bertanya, "Ada apa? Bagaimana bisnismu hari ini?" Maka ia akan menjawab, "Wah, bisnis saya hari ini sangat kacau." Nah, saudara, inilah dirinya yang sebenarnya. Selanjutnya, Yohanes 3 ayat 2 mencatat, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus dengan mengenakan satu topeng. Ia mengatakan, "Kami tahu." Siapa yang dimaksudkannya dengan kami? Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Farisi. Nikodemus datang sebagai seorang Farisi, dan ia mengenakan topeng itu. Ia datang dengan pujian yang tulus. Ia bukan orang yang munafik. Nikodemus mengatakan bahwa ia dan kelompoknya sebagai orang Farisi sudah setuju bahwa memang Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Saya rasa saat itu ia datang untuk berbicara mengenai kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi ini ingin menegakkan kerajaan itu dan melepaskan diri dari kuk penjajahan bangsa Romawi. Tetapi, mereka tidak punya jalan untuk melakukannya. Lalu kemudian datanglah Tuhan Yesus yang sangat disukai oleh orang banyak. Ada begitu banyak orang yang mengikuti dia kemana saja ia pergi. Dan karena Yesus datang dari Galilea yang jauh di utara, dan mereka berpikir bahwa ia tidak memiliki pengalaman untuk berhadapan dengan politik seperti mereka, lalu mereka berpikir mengenai penggabungan kekuatan. Jadi di sini kita melihat bahwa Nikodemus datang dengan pengakuan bahwa Tuhan Yesus memang guru yang diutus oleh Allah. Dan bukti yang diangkat oleh Nikodemus adalah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengakui adanya semua mujizat itu. Perhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang meragukan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 3 ayat 3 mencatat, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasannya mengapa saya berpikir bahwa ia datang untuk berbicara mengenai kerajaan Allah. Di sini kita lihat bahwa seorang Farisi, seorang yang sangat rohani dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau ia belum dilahirkan kembali. Dan kalau memang orang ini datang untuk berbicara mengenai kerajaan dan bagaimana mendirikannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa pernyataan ini sudah membawanya ke jalan buntu. Itulah sebabnya ia menanggalkan topengnya sebagai orang Farisi, tetapi ia kemudian menggantinya dengan topeng sebagai pemimpin Yahudi. Di mana Yohanes 3 ayat 4 mencatat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan kemudian dilahirkan lagi?" Saudaraku, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa ia harus dilahirkan kembali. Kata yang dipakai untuk kata kembali di sini adalah kata Yunani anoten yang berarti dari atas. Itu berarti bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali dari atas. Tetapi di sini kita melihat bahwa Nikodemus ini tidak bisa membayangkan hal lain kecuali kelahiran secara fisik. Sehingga ia langsung menanggalkan topeng Farisinya dan kemudian dia bertanya, bagaimana mungkin hal yang demikian bisa terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai kelahiran secara fisik sama sekali. Tetapi ia sedang berbicara mengenai kelahiran rohani. Tetapi kita melihat di sini bahwa Nikodemus tidak memahami tentang kelahiran rohani. Alasannya adalah karena ia tidak memiliki kapasitas rohani untuk memahaminya. Saudara, dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat bagian ini lebih jauh lagi. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Dan saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.